Domnul împărățește peste tot pământul. Domnul împărățește îmbrăcat în măreție. Domnul este un Dumnezeu mare, un împărat mare, mai pe sus de toți Dumnezeii. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Haideți să citim cu toții ce am cântat. Domnul împărățește, să se veselească pământul, să se bucure ostroavele cele multe. Toți psalmii aceștia au fost scriși cu mii de ani în urmă, dragii mei, și noi privim în viitor la împărățirea lui Dumnezeu. Sunt mărturii ale credinței, declarații ale credinței pe care le vedem împlinindu-se în Zaharia, capitolul 14. Atunci va veni Domnul Dumnezeul nostru împreună cu toți sfinții Lui și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, numele Lui va fi singurul nume și El va fi singurul Domn, spune Scriptura. Spuneți-mi, cum să nu fie așa, atunci când neamurile sunt ca o picătură de apă în vadră, ca praful pe o cumpănă, atunci când el ridică ostroavele ca pe un bob de nisip, Libanul n-ajunge pentru foc și toate animalele lui, toate dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, sunt nemicnicie și deșertăciune. El preface într-o nimica pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului, de-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a rădăcinat tulpina în pământ, el suflă peste ei și se usucă și un vârtej îi ia ca vântul. Spuneți-mi, cât de greu ar fi pentru un astfel de Dumnezeu să-și așeze împărăția lui oricând? Și întrebarea este, de ce n-a făcut-o până acum? Da, n-ar fi greu pentru el, dar atunci când citim Biblia, vedem că el a hotărât să-și așeze împărăția ca miel, nu ca leu. Lăsându-se junghiat, nu călcând în picioare și sfâșind, cum au făcut toate celelalte fiare din Daniel, capitolul 7. Dragii mei, Scriptura ne spune că Dumnezeu opune acestor fiare care așează imperii pe pământ prin forță pe unul ca un fiu al omului, nu ca pe o fiară. Versetele 13 și 14 din capitolul 7. Doru are un microfon în mână.
M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Și i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită
niciodată. Zaharia 14, textul în care am ajuns, vine și vorbește despre împlinirea acestei profeții. Dragii mei, pentru poporul Israel, care l-a respins pe împăratul care a venit la el în Duminica Floriilor, relația cu Dumnezeu trebuia renodată, relegată, plecând din punctul în care această relație s-a rupt. Cu alte cuvinte, când citim cartea Zaharia, între momentul ruperii relației și momentul refacerii relației, este o prăpastie imensă de milenii, dar textul pare să treacă peste această prăpastie ca și cum n-ar exista. Ca și cum n-ar exista. Observați din acest motiv, atunci când am ajuns în capitolul 12 din Zaharia, la un moment dat profetul se întoarce înapoi de la doua la prima venire a Domnului Iisus Hristos, în capitolul 13, versetul 7. Întrebarea este, de ce o face? Dragii mei, ei l-au răstignit ca pe un impostor. L-au respins pentru că n-a venit să împlinească așteptările lor. Și Duhul lui Dumnezeu, prin profeția lui Zaharia, trebuie să-i ajute să priceapă taina lui Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos. Taina pe care el a avut-o să așeze o împărăție, nu ca împărat, nu ca general, nu ca războinic, ci ca un miel care se lasă junghiat. Știți care este paradoxul? Deși vinovate sunt oile pe care el a venit să le pască, capitolul 11, totuși Domnul îl lovește pe păstor. Deși vinovate sunt oile pe care a venit să le pască, totuși Domnul îl lovește pe păstor. Scoală-te sabie împotriva păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor, lovește păstorul și se vor risipi oile. Dar cine este păstorul acesta? Observați textul nostru, scoală-te sabie asupra păstorului meu, asupra omului care îmi este tovarăș. Asupra omului care stă alături de mine, care este egal cu mine. Eu și Domnul, una suntem. Au luat pietre să-l omoare pentru cuvintele lui. În Matei, capitolul 26, Domnul Iisus Hristos își asumă și atribuie textul acesta, versetul 31.
Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite.
Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Deși vinovate sunt oile, totuși Dumnezeu hotărăște să lovească păstorul. Oare de ce? Dragii mei, în Isaia, capitolul 53, ni se dezleagă această enigmă, acest paradox. Singura noastră șansă de a fi parte din această împărăție veșnică a lui Dumnezeu pe care El a venit să o așeze, este ca Domnul să lovească păstorul în locul nostru, lăsându-ne nouă, într-un fel, vremea harului, vremea pocăinței, vremea întoarcerii la El, vremea recunoașterii Lui. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Versetul 10. Domnul
a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor.
Nu vă vine să cântați împreună cu noi? Vrednic este mielul junghiat. Vrednic este mielul junghiat. Dragii mei, haideți să-L onorăm, să-L ridicăm în picioare, să-L salutăm pe Cel care a făcut posibil lucrul acesta pentru noi.
Un strigăt răspate vechiul abis, i-al celor ce-n lanțuri se zbat. Printre lacrimi se aude mereu tot mai trist. Nu-i nimeni să ne poată mântui. Dar deodată tăcere apare un miel. Lanțuri sunt frânte deodată și toți roi
Să fie El.
Amin. Vrednic e mielul junghiat. Deși vinovate sunt oile, totuși Domnul a hotărât să lovească păstorul. Oare de ce? De-a lungul Scripturii ni se dezvăluie un tipar, l-am numit tiparul profetic, care într-un fel revelează inima lui Dumnezeu pentru noi, creatura Lui. Dați-mi voie să vă aduc câteva exemple înainte. Atunci când Domnul a hotărât să potopească pământul, Noe a construit corabia, oameni și animale s-au adunat în ea și Dumnezeu, în îndurarea Lui, a păstrat ușile corabiei deschise încă 7 zile, ca pe o invitație la mântuire pentru toți cei care ar fi dorit să intre. Dragii mei, tiparul acesta al îndurării lui Dumnezeu, al așteptării lui Dumnezeu, al ofertei mântuirii lui Dumnezeu, îl declară Domnul Iisus Hristos, care a venit pentru junghiere, în Luca capitolul 4. Imediat după ce a fost ispitit în pustie, și-a biruit ispitele, s-a întors în sinagoga din Nazaret. Și în versetul 18, după ce s-a sculat să citească și s-a deschis cartea profetului Isaia, ascultați cuvintele pe care le-a rostit, versetele 18-21.
Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, s-a așezat jos. Toți cei din sinagogă s-au întors și aveau ochii pironiți asupra lui. Atunci el s-a sculat, a început să vorbească și a zis:
astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.
Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Întrebarea este: ce a surprins pe cei din sinagogă? Domnul Iisus a citit din Isaia, capitolul 61, versetul 1 și 2. Și versetul 2 spune: să vestesc un an de îndurare al Dumnezeului meu și-a uitat să citească sau a refuzat să citească și o zi de răzbunare a Domnului. Cu alte cuvinte, El a venit să ia asupra Lui ziua răzbunării pentru păcatele noastre, ca nouă să ne lase anul de îndurare, să ne lase ușile deschise pentru corabia sau în corabia Lui mântuitoare, ca toți cei care doresc să urce în ea. Lăsați-mi voie să vă aduc înainte un alt text. În Ezechiel, capitolul 8, la 11, Duhul Domnului îl ia pe profet din Babilon și îl duce în templu să vadă toată mizeria morală din templu, toată apostazia din templu. Și la urmă, dragii mei, vede cum în fața altarului se înșiruie 6 oameni cu uneltele lor de nimicire. Și porunca este să pornească prin cetate, să lovească pe toți oamenii. Și dintr-o dată, înaintea lor apare un om îmbrăcat într-o haină albă cu o călimară în mână. Și se poruncește să pună un semn pe fruntea tuturor celor care trebuie scutiți de pedeapsă, a celor ce plâng pentru nenorocirea din jurul lor. Apoi omul în haină de in ajunge în dreptul tronului lui Dumnezeu și se poruncește să ia dintre roatele heruvimilor focul mâniei lui Dumnezeu. Ia focul în mână și porunca este să-l arunce peste cetate. Și în momentul în care ridică mâna să arunce focul peste cetate, filmul se întrerupe. Profetul își ridică ochii și începe să descrie slava lui Dumnezeu. Și dacă citiți textul, rămânem cu o întrebare. Ce s-a întâmplat cu focul din mâna omului în haină? Dar și cine este acesta? Versetul 49 din Luca, capitolul 12.
Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească.
A luat focul și l-a turnat în cap. Am un foc pe care am venit să-l aprind pe pământ și cât de mult doresc să se împlinească. Puteți voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Vorbea despre botezul suferinței Lui, despre botezul răstignirii Lui, despre botezul cu foc, care este revărsarea pedepsei Lui Dumnezeu peste El. Dragii mei, păstorul a fost răpuns, a fost răstignit, ca să lase ușile harului deschise încă 40 de ani pentru cei care au strigat, hui, răstignește-l! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. 40 de ani de har. 40 de ani mai târziu s-a împlinit profeția lui. Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Anul 70, armatele lui Vespasian, a generalului Titus, împresoară Ierusalimul, intră în Ierusalim, templul este ard, dărâmat la pământ, dragii mei, și poporul dus în robie. Și versetul 8, după ce păstorul a fost lovit, uitați-vă la implicațiile răstignirii lui, versetul 8 din Zaharia, capitolul 13.
În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime nu va fi nimicită.
Anul 135, după răscoala lui Bar Cocva, Ierusalimul este arat transformat într-o cetate păgână, Elia Capitolina. Impresia pe care o ai este că întregul popor, tot neamul este nimicit, dar Dumnezeu, dragii mei, îi seamănă printre popoare, cum spune Zaharia, ca să-i adune înapoi la vremea potrivită, să-și ducă planurile mai departe. Uitați-vă deznodământul din versetul 9 din capitolul 13.
Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc. O voi curăți cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu.
Dar până atunci, textul continuă, capitolul 14, începând cu versetul 1.
Iată vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate.
Dacă țineți minte, după ce am intrat în ultima parte a cărții Zaharia, capitolele 9 la 11 vorbesc despre vremurile mesianice. Capitolele 12 la 14 vorbesc despre vremurile escatologice. Și între cele două blocuri de text, Dumnezeu însuși, prin gura Domnului Iisus Hristos, înainte de răstignire, cască această prăpastie. Iată că vi se va lăsa casa pustie. Și nu mă veți mai vedea până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Spuneam că pentru Israel, relația cu Dumnezeu trebuia renodată, refăcută, plecând din punctul în care această relație a fost ruptă. Și de aceea, în capitolul 13, deși suntem în escaton, profetul se întoarce înapoi la versetele 7 până la 14 cu 2, tocmai ca să ajungă la punctul ruperii relației, să noade acest fir și să vedem continuarea relației dintre Dumnezeu și poporul său. Dar ce s-a întâmplat între timp? Între timp, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu a fost turnat peste poporul lui, un duh de rugăciune și de îndurare. Versetul 10 din capitolul 12.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns.
Nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar ca să poată să spune lucrurile acestea, trebuie să-și întoarcă privirile spre cel pe care l-au străpuns. Și în momentul acela, Domnul apare să-și împlinească promisiunea. Versetul 3 din capitolul 14.
Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei.
Cum s-a luptat în ziua bătăliei? Am cel puțin două exemple din Biblie la care m-aș putea opri. Iosafat era împărat în Iuda și primește o veste. Siriene, amoniții, maoniții și edomiții s-au coalizat împotriva ta și au pornit cu oaste cât nisipul mării împotriva ta. Iosafat este speriat, vine înaintea Domnului, începe să roage, strânge poporul, dragii mei, la post și rugăciune. Și Domnul, printr-un om din proroci, îi liniștește inima. A doua zi dimineață încolonează pentru oaste întregul popor, dar înaintea poporului trimite pe leviți care încep să cânte, să laude pe Domnul. Știți ce spune textul? Când au trecut povărișul dealului, s-au uitat în vale, toată valea era plină de trupuri moarte. Domnul pusese o pândă împotriva lor, s-au ridicat unii împotriva altora și s-au măcelărit unii pe alții. Tot ce a trebuit să facă Israel este să strângă prada de război. Domnul s-a luptat pentru ei în ziua bătăliei. Veniți cu mine un pic mai târziu, pe vremea lui Ezechia. Ierusalimul este înconjurat de armatele lui Senaherib și Rabșache sfidează pe Dumnezeu și trimite o scrisoare. Ezechia ia scrisoarea, se duce în templu și o pune pe altar. Ce, Doamne, citește-o Tu. Nu despre mine e vorba, despre Tine. Știți ce spune textul? A doua zi dimineață, 185.000 din oștenii viteji ai lui Senaherib s-au trezit morți. El s-a întors acasă și doi din fiii lui l-au omorât în templul Dumnezeului lui. Cum s-a luptat Domnul în ziua bătăliei? Atunci Domnul se va lupta și va lupta, se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, ca în ziua bătăliei. Versetul 4.
Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel. Și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi
singurul nume. Versetul 10 și 11.
Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim. Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit.
În ziua aceea Domnul se va arăta. Țineți minte textul din Apocalipsa, capitolul 19, de la 11 în jos? Ochii lui erau ca para focului, capul avea încununat cu multe, cu un împărătești. Cine? Cerul s-a deschis, s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el era îmbrăcat într-o haină muiată în sânge, oștile din cer îl urmau călării îmbrăcate în haine albe. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu care va lovi neamurile. El va judeca și se va lupta. Dar imediat, în capitolul următor, textul vorbește despre domnia de 1000 de ani. Oare să fie ajuns în locul acesta și Zaharia să se întâlnească cu Ioan, cu exilatul din Patmos, să ne vorbească despre planurile lui Dumnezeu? Sunt interesante câteva texte. Cu sute de ani înainte vorbise Zaharia în capitolul 2, primele 5 versete, și Mica, un profet contemporan cu Isaia, reia aceleași cuvinte, dragii mei, și le rostește, cuvinte care vor fi împlinite abia în Zaharia 14. Ascultați profeția lui Isaia.
Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoz, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte.
Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. De ce? Tot restul va deveni ca un șes. Am citit în Zaharia. Și?
Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărâ înspre un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul.
Veniți, casa lui Iacov, ca să umblăm în lumina Domnului, a spus Isaia. Și apoi s-a uitat în ochii poporului căruia îi vorbea, ca să vedeți împlinirea planurilor lui. Ca să vedeți împlinirea planurilor lui. Dacă citim textul mai departe, în Zaharia, capitolul 14, profetul se întoarce să descrie scena de război. Am sărit peste ea, vă las să o citiți acasă. Dragii mei, nu știm ce se întâmplă, dar textul este enorm de greu, până și de citit. După care, în versetele care urmează, vedem împlinită profeția din Isaia, pe care tocmai am citit-o, sau din Mica, capitolul 4, versetele 16 la 21.
Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele.
M-aș opri pentru un comentariu. Când citești astfel de texte, te întrebi, unde să plasez astfel de texte în istorie. Dacă le-aș plasa în Apocalipsa 21-22, textul pare ciudat. Pentru că acolo, dragii mei, nu vor mai fi oameni care să nu vrea să se suie, să se închine înaintea Domnului. Acolo toți dușmanii lui Dumnezeu sunt deja aruncați în iazul de foc. Cu alte cuvinte, nu putem fi acolo, trebuie să fim ceva mai devreme în istorie, înainte ca noul Ierusalim să fi coborât din cer. Nu putem fi în altă parte decât în domnia lui Hristos pe pământ, în cei 1000 de ani despre care vorbește exilatul din Patmos, versetele 18 în jos.
Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile, care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
Oare de ce Egiptul este într-un fel singularizat dintre toate celelalte neamuri? Pentru că ei nu aveau nevoie de ploaia cerului, ei aveau Nilul care trecea prin mijlocul lor. Egiptul nu este decât o fâșie în stânga, o fâșie în dreapta Nilului. Apeși pedala cu piciorul și scoți apa din Nil și îți uzi zarzavaturile. Ceea ce ar trebui să știe Egiptul este că robinetul este un pic mai sus, undeva în munți, la izvoarele Nilului, și când Dumnezeu închide robinetul acolo, Nilul seacă, țara moare. Cu alte cuvinte, versetul continuă, va
fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
Observați, Dumnezeu domnește pe întregul pământ, impunându-și voia și legea Lui, pentru ca neamurile să-L asculte, versetul 19.
Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznească sărbătoarea corturilor.
Dar versetele următoare vin și vorbesc despre influența prezenței lui Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului. În ziua aceea
va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului
sau
oștirilor.
Sau negustori în casa Domnului oștirilor. Ce vrea să spună textul? Dragii mei, de multe ori am vorbit despre ruptura asta pe care o trăim fiecare dintre noi între sacru și profan. Ne adunăm la adunare, ne îmbrăcăm de sărbătoare, cântăm, ne închinăm Domnului, pe urmă ne întoarcem în viața de zi cu zi și se întâmplă o frângere. Sub presiunea celor din jur ne trăim viața după standardele lumii acesteia. Poate mințim ca ei, înșelăm ca ei, chiar dacă ne pocăim după aceea, dar nu se poate trăi altfel. Și observați, între duminica noastră și săptămâna noastră este o ruptură. Ce vrea să spună textul? Această frângere, această schismă va fi vindecată în ziua aceea. Până și pe zurgălăii cailor va fi scris același lucru ca pe fruntea marelui preot, Sfânt Domnului. Pentru că oamenii care îl vor plânge pe cei care l-au străpuns și neamurile care vor vedea pe Domnul domnind pe pământ vor recunoaște suveranitatea, vor recunoaște autoritatea Lui. În ziua aceea, dragii mei, fiecare ceas, fiecare zi, fiecare lună, fiecare an va fi dedicate Domnului. În ziua aceea se va împlini ceea ce scrie în Scriptură. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Hristos. El va domni în Ierusalim. În ziua aceea Domnul va fi împărat pe tot pământul. Dragii mei, afirmațiile credinței psalmiștilor se vor împlini. Citiți împreună cu mine, cu toții. Domnul împărățește îmbrăcat în măreție. Domnul
este Dumnezeu mare, este
împărat mare, mai pe sus de toți Dumnezeii. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește. Tare și nu se clatină. Domnul n-ați vrea să cântăm încă o dată cântarea? În timp ce noi recităm textul acesta, haideți, ei se pregătesc, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure toate ostroavele. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Amin.
Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe.
Nori și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Pentru că
Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se ostroavele cele multe.
Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe toți potrivnicii lui.
Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe.
Fulgerele lui luminează lumea, pământul le vede și se cutremură.
Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Da, Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe.
Să se bucure ostroavele cele multe. Amin.
Amin.
Haideți să cântăm ultima cântare împreună. Și cu adevărat să mergem așa în Duhul nostru la momentul în care o să-L vedem ca Domn, singurul Domn și singurul nume.
Îl văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El. ce-n veci de veci e Domn.
Îl văd pe El.
Îl văd pe El, pe Domnul meu, înălțat în închinarea ce-o dă poporul său. Îl văd pe El, pe Domnul meu, în fața ochilor văd Mielul stând pe tron, ce-n veci de veci e în prezent.
Haideți să ne închidem ochii, să ne imaginăm acolo. La mijloc, între cel ce ședea pe scaunul de domnie și între cele patru făpturi vii, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El s-a ridicat, a luat cartea cu cele 7 pecețe ale ei și în momentul acela cerul întreg a izbucnit în cântări de laudă. Cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni și mii și mii și zeci de mii de îngeri, laudându-L pe Cel ce șade pe scaunul de domnie și pe miel. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească cinstea, slava și mărirea. Doamne Iisuse Hristoase, vrem să-ți dăm cinstea aceasta de a fi venit să mor pentru noi, ca apoi să ne poți lua cu Tine în slavă alături de Tatăl în împărăția Lui. Lăudăm numele Tău și am vrea să-ți rămânem credincioși până la moarte. Ajută-ne, Doamne! Amin! Amin! Amin. Fiți binecuvântați!